ኣብ ኢትዮጵያ ኣርባዕተ ክልላት ማለት እውን ትግራይ፣ ኦሮምያ፣ ሶማልያን ኣምሓራን ከምኡ ውን ኣዲስ ኣበባ ለበዳ ኮሌራ ተኸሲቱ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብ ኣፍሊጡ። 366 ሰባት ምልክታት ሕማም ከም ዝተረኣዮም 15 ከዓ ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ንዝለኣኾ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጦ እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ትግራይን ከምኡውን ሓደሓደ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባን ዝተኸስደ ለበዳ ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ኣብ ምዕራብ ዞባ ሃረርጌ ወረዳታት ጨሮን ኣዳ ጉብልቱን ከምኡውን ከተማ ብደሳ 115 ሰባት፣ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ወረዳ 2 ላዕሊ 8 ሰባት፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ኣዲስ ዓለምን ኣቃቂን ከዓ 5 ሰባት ምልክታት ሕማም ተራእዎም ኣሎ ኢሉ ኣሎም። ምክትል ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር በየነ ሞጎስ ብዛዕባ እቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ክልል ሶማሌ 33 ሰባት ዝተረኣዮም ምዃኑ ግን ክረጋገፅ ከም ዘይተኻእለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ካብቶም ምልክታት ሕማም ዝተረኣዮም ንምርምራ ብዝተወስደ መርኣይ ቪብሮ ኮሌራ ዝተባሃለ ባክተርያ ነቲ ለበዳ ምክንያት ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። መበገስ እቲ ለበዳ ጉድለት ፅሬት ሽቃቅን ቦታ መመገብን መስተናውትን መቐመጢ ማይን ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ዶክተር በየነ ተወሰኽቲ ለበዳ ኣብ ዝተረኣየም ከባቢታት ህፁፅ ግዜያዊ ማእከላት ሕክምና ከም ዝተመስረተን ሕክምና ይወሃብ ከም ዘሎን ገሊፆም ኣስዒቦም።
እንግዲህ የሞቱ ሰዎች ኣሉ። ይህም በእውነት ነገር ማለት ያስፈልጋል። እኛ
ከም ሃገር ብሓፈሻ ክሳብ ሶማሊ 366 ሰባት ምልክተት ለበዳ ተራእዮም ኣሎ። ኣብ ክልላት ኣምሓራ 197፣ ኣብ ኦሮምያ 122፣ ኣዲስ ኣበባ 6፣ ኣብ ሶማሊ 33፣ ኣብ ትግራይ ከዓ 8 ድሕሪ ምባል ብሕክምና ተረጋጊፁ ብሸሮኽ ዝሞቱ ምዃኖም ብኢንስቲትዩት ዝተረጋገፀ 5 ሰባት ከም ዘለዉ፣ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ኮይኖም ዝሞቱ 15 ሰባት ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ምክንያት እቲ ሞት ንሕና እኩል መረዳእታ የብልናን ኢሎም ኣለዉ። ግን ብዝበፅሐና ሓበሬታ መሰረት ኣብ ኦሮምያ 14፣ ኣብ ኣምሓርካ ሓደ ሰብ ሞይቶም ኣለዉ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ከተማ ኣዳማ።